habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington.
dhegeystayaal, waa arbuca bisha abriil oo afar sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena v o a somali dhaadka. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda wadajirana kuu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida magaalada jigjiga oo lagu soo gabagabeeyey shirweynihii 10-aad ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida ee dalka ethoobiya, waxaana shirkaasi lagu doortay hogaanka xisbiga.
guddoomiye waxaa loo doortay mudane axmed shidey inuu ahaado guddoomiye ee xisbiga dimuqraadiga soomaaliyeed, mustafa maxamed cumarna uu noqdo guddoomiye ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga soomaaliyeed.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan iyadoo bisha abriilna ay tahay 3-2019, baarlamaanka soomaaliya aqalkiisa hoose oo maanta helay tirada xubnaha ugu badan oo ka badan 139 xubnood si howlihiisa ugu qabsado.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aan caawa idinkugu hayno, ammaanta ay hooyadu u tirisay ilmaheeda marka uu yaryahay.
samow sarar iyo logowa sakaar iyo maydhaqowa dadkii rabbi keenay oo bay leedahayn see la saluuginowa micnaha deesad wanaagsan oo ilaahay keenay oo lagu farxay inaad tahay.
waa hagaaga dhegeystayaal, qodobadaasi iyo warar kalena oo ku saabsan soomaaliya waan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guddi hoosaadka cadaaladda ee kongareska oo ay hadda ku awood badan yihiin xisbiga dimuquraadiga ayaa u codeeyey in balwo loo diro si goluhu u helo warbixinta buuxda ee muller iyo weliba markhaatiyaasha 5 qof oo ka mid ahaa saraakiisha aqalka cad oo uu wareystay dembi baarihii gaarka ahaa roberto muller. sharci dejiyaasha ayaa u codeeyey maanta oo 4 inuu ogolaado madaxa guddigaasi gerald madler in uu balwo ku dalbado dukumeentiyada iyo weliba markhaatiyaasha 5 qof ee lasoo shaqeeya trump oo uu ka mid yahay la taliyihiisii hore steve bannon iyo reenka gaarka ahaa ee aqalka cad donald mcgain. madaxweyne trump oo go-aanka warbixinta muller sheegay in ay tahay mid u taala xeer ilaaliyaha guud william barr haddii uu sii dayn doono dhammaanteed iyo haddii uu qeyb ahaan sii dayn doono, ayaa hadda waxa uu filayaa ama uu filayaba in uu wax ka bedel ku samayn karo qoraalka, taasi oo markaasi xasaanad gaar ah u siinaysa aqalka cad in ay meelaha qaar ay ka saari karaan, waxaana ay mudanayaasha qaar raadinayaan inay helaan warbixintan oo dhammaystiran si ay baaritaan gaar ah oo ay wadaan ay ugu darsadaan, waxaana ay tani iska hor keenaysaa mudanayaasha aqalka cad ee xisbiga dimuquraadiga oo markaasi iyo aqalka cad taasoo la saadaalinayo in ay keeni doonto in la isla aado maxkamadda sare si halkaasi uga yimaado go-aanka kama dambaysta ah.
xogeyaha guud ee gaashaanbuurta nato jenes stoltenberg ayaa la filayaa in uu khudbad u jeediyo golaha kongareska. arrintan ayaa mid horudhac u ah kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee nato ee washington oo falanqeeyaasha siyaasadda dibadda carabka ay ku adkeynayaan intani ay tahay mid ka mid a guulaha badan ee isbahaysiga militari ee nato tilmaana ay ka bixinayso awooddiisa inuu la tacaalo dib usoo kaca ruushka, maareynta shidada ka jirta dhinaca koonfureed ee nato, iyo khataraha sida xadidda xogaha ee dhinaca kombyuuterada. hogaamiyaasha labada aqal ayaa marti qaaday xogayaha isbahaysiga ee nato, waxaana ay tilmaameen in labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay si wada jira ay u taageersan yihiin isbahaysiga nato oo 7 jirsaday.
duqa mucaaradka ka socda oo u tartamaya doorashadii Istanbul ayaa ugu baaqay gudiga doorashada waddanka Turkiga maanta oo arbaca ah inay ansixiyaan guushiisa dirqiga ahayd kadib markii dib u tirin lagu sameeyay codadka 8 magaalo iyo 39 degmo. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa taabatay guuldarada doorashadaasi ka soo gaartay kadib markii natiijooyin hor dhaca oo soo baxay ay sheegeen in xisbiga mucaaradka ee RBB uu si dirqi ah uga adkaaday xisbiga madaxweynaha ee AK labada magaalo ee waddankaasi ugu waaweyn ee Ankara iyo Istanbul. Magaalada Istanbul, xisbiga AKP musharaxa ka socda ahna ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Binali Yildirim ayaa waxa si dirqi ah uga adkaaday musharaxa ka socda xisbiga RBB musharaxaas oo lagu magacaabo Ikram Imamoglu. Xisbiga Erdogan ayaa dacwad ka xareeyay arrinta talaadadii shalay iyagoo dalbaday in sixitaan lagu sameeyo qaladaad yaryar oo ku jiray hanaankii doorashada, sidoo kalena codadka qaar in dib loo tiriyo, waxaana ay taasi keentay in dib u tirin lagu sameeyo 8 degmo oo ka mid ah Istanbul.
Codbixiyaasha magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayaa waxa ay qaateen tallaabo lagu tilmaamay taariikhda kadib markii duqa magaalada loo doortay Lori Lightfoot. Lori Lightfoot oo 56 jir ah ayaa waxa ay ka guuleystay haweeney kale oo madaw oo la tartamaysay. Lori Lightfoot ayaa waxay ballan qaaday inay wax ka qaban doonto la dagaalanka na ay geli doonto amni darrada halkaas oo ka jirta saboolnimada iyo musuqmaasuqa. Lori Lightfoot ayaa xilka duqa magaalada kala wareegi doonto Rahm Emanuel oo hore xubin uga soo noqday Kongareeska ahaana madaxii shaqaalaha ee madaxweynihii hore Barack Obama.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalada Jigjiga waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii 10aad ee xisbiga Dimuqraadiga Soomaalida ee dalka Ethiopia. Waxaa shirkaasi lagu doortay hoggaanka xisbiga iyadoo gudoomiye loo doortay Ahmed Shidiye, halka ku xigeena loo doortay Mustafa Maxamed Umar. Sidoo kale waxaa lagu doortay xubnaha golaha dhexe iyo fulinta xisbigaasi. Shirkan oo gabagabadiisii uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac wuxuu ka wareystay Cabdullaahi Maxamed Mawlid oo ah wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dowladda.
Waxaad ogtihiin wuun saddexdii maalmood ee soo dhaafay inuu socday shuruudii xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaalida ee 10aad, shirkaas oo lagu kala fogurayay waxqabadkii iyo waxkabedelkii xoroosaadka iyo barnaamijka siyaasadeed ee maaragtay xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaalida oo magacii loo bedelay xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliyeed loo bedelay ama Somali Democratic Party.
Waxaa loo bedelay sida loo bedelay waa kuweydiin doonaa, laakiin arrinka muhiimka isna shirka laga filayay waxa uu ahaa doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xubnaha fulinta iyo golaha dhexe. Iyada ayaa loo doortay taas.
Saaka waxaa la doortay saad ogsoonahay shirka iyadoo raaci xeroosaadka xisbiga waxaa bilaabantay inuu doorto xubnaha la jaangooyo xubnaha golaha dhexe intay noqonayaan oo laga dhigay 61 xubnood inay noqdaan xubnaha golaha dhexe. Waa doorashadii waa la galay, si qarsoodi ayaa la dhigay oo codka lagu bixinayay hooyo. Markaa waxaa lasoo dhigay musharaxiintii oo 67 qof qof walba cid uu doono ugu codeynayay. Intii ugu codka badnayd ee soo baxday 61 qof bay noqdeen oo golaha dhexe noqonaya. Kuwiisna waxay iska sii dhex doorteen 9 xubnood oo guddiga fulinta ah oo guddoomiyaha xisbiga iyo guddoomiye fulinkii iyo 7 xubnood oo kale wey macnaha. Markaa guddoomiyaha waxaa loo doortay mudane Axmed Shireen oo ahaa guddoomiyaha ee xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliyeed, Mustafa Maxamed Cumarna uu noqday guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliyeed. Saasaa loo doortay walaal.
Waan gartay in waxaa tilmaantay in codku si qarsoodi ahaa xubnaha fulinta iyo golaha dhexe, kadibna ayagu doorteen guddoomiye ku-xigeenkii. In ma lagula tartamay oo tartan ma loo galay doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka, mise labadoodunbaa codka loo qaaday oo la siiyey?
Marka hore waxaa loo tartamay 67 xubnood, waxa awood u leh keliya golaha dhexe awood u leh inay doortaan guddiga fulinka iyo tiradiisuntay noqonayso. Marka hore waxaa loo tartamay golihii dhexe ayaa loo tartamay. Marka 61 xubnood baa ku guuleystay, 61 xubnood waxay iska dhex dooranayaan, waxay doorteen golaha dhexe, waxay doorteen guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka. Marka cidda la qoraysa oo loo taagay cod oo loo maartay la sameeyey, markaa Axmed Shireen noqday guddoomiyaha, madaxweyne Mustafa Farow noqdo guddoomiye ku-xigeenka iyo xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliyeed.
Marka intee le'eg bay xilka haynayaan guddoomiyenimada iyo ku-xigeenka?
Waa loo sida xeer socodka dhigayo برنامج سياسي حراسات كمارت يحيي بوبري والله سني يبرد حين ترى هدول هذا في السنة قرر شروينا لقى من دونا شروينا كوي تمناد ما كل قبته هدول هذا يو حيش بدل الله خلينا ترى هدول هذا وحوي ما كان شروينا لقى قبنا دونا لكن عدي ما تيا ما عاد وتره بدي يفرين كامل لا سارة يا ملاك سوخت كده تيجي شركة دي جوكس ده عبي يرن دونا هدول هذا كاش ويا يقول
وان كرت وزير الدان كوي ديو يعني سكم مقطع حبناها يعني فلنت واسقال يعني انت كلا نواكوبي لحدا يعني طبعا روح مقطعين ليري يعني محيطها يعني يرين تعاملين لصوك وبحبناها سيئة
مهمت ابنها مركو على سوق اللي هرتوا حلو سوق اللي يعقون ومركي كوبات بالوران كرا إدات ماستر يروح كبرن هيستا أما دبل ماستر أي سوق اللي هرتفو أي مدن حق قرلين كورا يكسر شفتنا وتوك يا خوان تلا التجيلي يارا كده فينا هيج بيجين بدون شقيه ويارا جهال التجيلي مركا ترى اللي يريوه هو إدات كين تبرن شقادي مدام بدن تهاي وحج بالقبان يا مركا تتت بدن lagu qabto maadaama nahay deegaanada kale khibradooda markaan eegnay naga bulaarinay 4 milyan iyo dadka ku dhawaad 6 milyan sagaal xunood ka dhigteen marka khibrad markaan eegnay muhiimad waxa weey shaqada la qabanayo iyo dadka inaan martay saas loo yareeyo
waan gartay mal oran kara iyada qayb bay ka tahay dabcan saynu ka warqabnay dhawaan in xisbigu wuxuu ku biiraa ma qayb ka noqday in isbaheysiga EBRDF ee talada dawladda federaalka Itoobiya ayaa in iyada taasi qayb ma ka tahay in koobnaashahan la soo koobay marka laga yimaado in aqoon iyo kartida saatil maanta lagu xulo
wali ku biirista waxa u baahan tahay daraasad badan xisbiga uu taagan yahay sababtoo ah tanta ummada Soomaaliyeed uu taagan yahay maadaama tanta Soomaaliyeed ee deegaanka uu taagan yahay waxaa loo baahan yahay hadho ku biiristaasi ma tanta Soomaaliyeed ma faa'iido ugu jirtaa ee tirada daraasadada la sameeyay doona ku fulan doonta laakiin hadda hor dhac buu yahay baad oran kartaa marka aad eegto
waan gartay
ogow xarfi
waan gartay hadda waa dabcan gudoomiye ku xigeenkii baa la doortay ee doorashada Itoobiya ka dhici doonta markay timaadana ee demusharax in la doortay noqonaysa xisbiga cid u sharaxanto deegaanka madaxweena ka noqota iyada taama laga wada hadlay xilliga la qabanayo sa loo qabanayo
nidaam bacira uu leeyahay xisbigu xisbiga dimuqraadiga Soomaaliyeed waxa weey nidaamkaasi xisbiga ayaa soo dhigan doona cid noqon doonta madaxweyne waa magaalo dhaxaa ka timid maadaama gudi fulinta cid ee noqon doonta isaga soo dhigan doona waqtiga doorashada la galo marka doorashada gala dilay labada sano kadib ayaa cidii markaa noqonaysa madaxweyne iyo cidii ugu martay u soo propose gartay ee halka ku xidhnaanaysa iyadu imiga haddii leeyahay waxa weey ummada Soomaalida wax laga bedelo shaqooyin badan la qabto dhanka horumarka loo jeesto istijiilkii hawlaha yaraada shaqayn la qabto iyo hadda maartay muhiimada la saaraya marka xuleyska badan oo badan waxa weey ummada dadka Soomaalida ee matelayno in aan wax ka bedelno wadanka in aan wax la qaybsano oo aan noqon dad sheeda ka eega siyaasada dalka Itoobiya ee isbedelaysa in siyaasadda ay ka guurto deegaanka ama jijiga ay ka guurto u guurto adisaaba oo wax la qaybsano xagga ay wax naga jiraan haddii kadib aan ku xisaabtano ayaa loo baahan yahay taas lagu shireeyay marka xubnaha aad imanaya
waxaad xagga hore wareysiga ku tilmaantay in wax ka bedel lagu sameeyo magaci iyo astaantii dabcan xisbiga maxaa loo bedelay sababtu maxay tahay
waxa loo bedelay markii hore inagu Soomaalinimada marka la lahaa Soomaalida Itoobiya waxa uu yar eegtahay marka aqoon ahaan aad la kaashato akhli ahaan marka la kaashato labadaba inaan daba fadhino dad si yar secondary citizen oo kale ama maartay muwaadiniinta labaad oo kale keer dhigaysaad mooda waxa weey inagu Soomaaliya ayaan la midnahay Soomaalida ma jirto xabashida Itoobiya ma jirto canfarta Itoobiya ma jirto oromada Itoobiya ma jirto marka anaga kaliya waxaan noocaas magac noocaas aan ula baxno isku shiga jinno la jirto Itoobiyaan baannahay Soomaali baannahay waxaan adintii dhigraysaa annaga ma haysto marka taas weyn aan dadkayga maartay magac aan ugu soo xilinay
waan gartay marka waxa laga dhigay astaantii iyo magacii hadda
astaanta waxa loo saaray gudiga dhexe golaha dhexe ayaa leeyahay laga aasiyay duulada dad artisti oo ama farshaxanka yaqaana ayaa loo dhigi doonaa sida loo soo dhijin doono gudiga farshaxanka yaqaana duulada ayaa soo geeyay dowlad taas laga dhex dooran doonaa laakiin xisbiga waxa laga dhigay xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ama Somali Democratic Party ayaa laga dhigay
ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Baad ayaa ka soo qayb galay gabagabadii wuxuu ka yidhi ma ka hadlay ra'iisul wasaaruhu shirka xiritaankiis
wuu ka hadlay wuxuu sheegay waqtigii hore ee sanad uu markuu shaqada qabtay bilowgii wuxuu yimid deegaanka shalayna waxa ay sanadkiiba ugu buuxday shalay toole maantana maalintii koowaad haddana deegaanka ayuu yimid wuxuuna u yimid in dadka aqoonyahanka ee dhalinyarta ee la doortay inuu siiyo awaamir inuu siiyo sida shaqada u gudan lahaayeen iyo si ay dalka isbedel ka socdo iyo wax la qaybsiga ummadda kale deegaanada kale say u sameyn lahaayeen say u adkaan lahaayeen ummadda say wax ugu qaban lahaayeen adaa qodob noocaas uu soo aadi qoto dheer buu soo jeediyay
kaas waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Mowlid oo ah wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxa uu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwa
baarlamaanka Soomaaliya aqalkiisu hoose ayaa maanta waxa uu helay talada xubnihii u baahnaa oo ka badan 139 xubnood si howlihiisa u qabsado kulamada hore ee aqalka waxa ay imid 116 xubnood oo kaliya. Tirada xubnaha maanta joogay iyo waxyaabaha ka soo baxay waxa warbixinta nooga soo dirtay wargeyna VOA Seena Babukar.
Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta hadal ka jeediyay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu baarlamaanka dood ka yeelan doono xaaladda amniga ee dalka, taas oo ay isla garteen gudiga joogtada ah ee baarlamaanka, isla markaana loo yeeri doono heedaha amniga si loola xisaabtamo. Waxa uu sheegay gudoomiyaha in walwalka ugu weyn oo bulshada Soomaaliyeed ee qabaan inay tahay xaaladda amni darrada ee haatan ka jirta dalka.
Xildhibaanada sharafta leh, xaaladda amniga dalka walwalka ugu weyn ee maanta bulshada Soomaaliyeed haysta waa dhinaca amniga. Khatarta amni darrada oo curyaamisay guud ahaanba nolosha muwaadinka Soomaaliyeed iyo khatarta argagixisada oo noqotay mid maalinba maalinta ka dambaysa shacabka Soomaaliyeed ku abuurta rajo xumo, sababna u noqotay dib u dhac kasta oo maanta haysta bulshada Soomaaliyeed. In laga hortago khatartaasi, dabarqabayaasha ay soo maleegayaan waxay u baahan tahay in si dhab ah loola xisaabtamo hay'adaha u xilsaaran difaaca amniga dalka iyo dadka. Sidaa awgeed, golaha shacabka baarlamaanka federaalka isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah, waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay 1-da bisha 4-da 2019 uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta Sabtida oo taariikhdu ay tahay 6-da bisha 4-da 2019. Golaha shacabka ajendihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka oo keliya, sida la socotaan xeerasaadka la xisaabtanka institutionada dawladda wuxuu qorayaa axadda. Maalintaas waxaa go'aamiyay guddiga joogtada, marka waa maalin procedure-kii caadiga ah ka gidisan.
Gudoomiye Mursal ayaa dhanka kale soo hadal qaaday xarumihii shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawaaladaha qaarkood ee dhowaan lagu gubay qaybo ka mid ah gobolka Gedo isaga oo furay. Guddiga isgaarsiinta baarlamaanka u qaabilsan in sida ugu dhaqsiyaha badan baarlamaanka uu ugu soo gudbiyo xog ku saabsan arrintaasi si cidda gubtay ay mas-uuliyaddaasi u qaado.
Waxaana loo soo gudbiyey, sida aad la socotaan, xarumihii shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ay ku lahaayeen gobolka Gedo. Waxaan filayaa guddiga isgaarsiinta ayaga ayaa xil ka saaran. Waxaan rabnaa xog. Waxaana loo soo gudbiyey in shirkadaha Hormuud, Dahabshiil iyo Aman xarumihii ay ku lahaayeen meelo ka mid ah Dhoobley iyo Garbahaare inta u dhaxaysa xarumaha Hormuudna 11 xarumood la gubay, Dahabshiilna laga gubay 1 xarun, Amalna 1 xarun laga gubay. Sidaa daraaddeed, guddiga isgaarsiinta mas-uuliyad ayaa ka saaran. Waxaan rabnaa xogtaasi inuu raadiyo waqtiga la gubay, cidda gubtayna uu soo gudbiyo, uu noo soo gudbiyo, kadib baarlamaanka uu soo gudbiyo.
Inkastoo uu maanta furmay kulanka baarlamaanka, haddana labadii kulan ee ugu horreeyay ee kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa u baaqday kooram la'aan iyo muran ka dhasha ajendaha kulanka baarlamaanka oo uu horey gudoonka u shaaciyey in looga hadlayo warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka, halka in ka badan 15 xildhibaan ee gudoonka baarlamaanka u gudbiyeen warqad ay ku dalbanayeen in ajendaha kulanka lagu daro arrimaha amniga. Hase ahaatee, hadalka gudoomiyaha ayaa meesha ka saaray murankii jiray, iyada oo baarlamaankuna uu maanta dhageystay warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka. Hadalka gudoomiyaha ee la xiriira in xildhibaanada ay ka doodayaan 6-da bisha arrimaha amniga ayaa imaanaya xilli amniga dalka ay dad badan dhaliilayaan, isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyey qaraxyo xiriir ah ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Seena Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waxaa in dhowaalaba ay xiisad siyaasadeed u dhexaysay dalalka kenya iyo soomaaliya taasi oo bilihii dhowaana cirka isku sii shareereysay hadda waxaa ku sugan magaalada nairobi wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo qadka si toosa ugu jira magaalada nairobi mudane wasiir waa ku salaana marka hore kusoo dhowo v o a waxaa kulan la yeelatay waxaa kulan la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya sida ay soo dhigtay wasaaradda bogeeda xiriirka bulshada kulankaasi hanaan sidee uu ku yimid maxaase isku afgarateen
kulanku wuxuu ku yimid codsii ka yimid kenyaanka inaanu isaragno annaguna aanu ogolaanay maanta ayaan ku kulanay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ka wada hadalay isfahan la-aantii jirtay dhowaan waxaanuna isla fahamnay inay tahay in isfahan la-aantaas ay ahayd nasiib darro ayna tahay in laga gudbo inaanu nahay laba dalo walaalo ah saaxiibo ah aan kala go-in dantoodu aada isugu xiran tahay sidaas ayaan rukleeshinaya in safiiradii dib ay ugu soo noqdaan goobahoodii intaasa ugu waaweynaa waxaan kaloo kala hadalay wasiiradda cabashooyin ka imaanaya shirkadaha isgaarsiinta oo ay soo gudbisay wasaaradda wasiirka isgaarsiintu soo gudbiyey ra-iisul wasaaruhuna uu naamray inaanu la soo qaadno taasoo ay naga aqbaleen inay fiiriyaan taasoo ku saabsanayd meelo ay lahaayeen shirkadaha isgaarsiinta soomaaliyeed oo lagu burburiyey oo dhaawac iyo hanti dintay intaba lahayd marka waxaan ku faraxsannahay in heshiiskii in isfahan fiican uuna dhex maray annaga iyo kenyaanka aan walaalaha nahay waxyaabihii aanu arrintan ku saabsan isgaarsiinta xarumahooda oo kaleeto meelaha laga dindimiyey ay yeeleen inay aada uga howlgalaan
marka laga soo tagataan isgaarsiinta waa usoo laaban doonaa mudane wasiir arrinta diblomaasiyadda heerar kala duwan ay soo martay madaxweynaha tegay heshiisaa la isku abgaran waayey waxyaabaha ay kenya ka caraysnaydna waxaa kamid ahayd shirkii london oo lagu soo bandhigay dhulka lagu muransan yahay ee badda ee dacwadoodu ay taalla hadda maxkamadda tabashadii kenya maxaa lagu xaliyey maxay uga soo gudubtay
waxaan kasoo gudubnay waxaan uga gudubnay inaan isku raacnay inaan horta isfahan xumaa jirtay oo isdhaafsi la-aan oo dhacda marka aan dadku ay isla hadlin iska maaragtay iska sameeyaan falcelis laysnoodsiiyey marka kuma anaan dheeraanin wixii hallaaday waxaan ku dheeraanay waxaan isu nahay annagu waxaan u cabiray kenya sidaanu ugu abaalhayno oo aanu u qadarino garab istaagooda iyo sacrifice kay noo sameeyeen walaalnimadoodana aanu rabno iyaguna waxay sheegeen inay jecel yihiin soomaaliya inay ahaato dalka ugu dhow marka waxaan nidhi marka sidee baan taa ku samaynaa waxaan nidhi aan ku noqonno sidii aynu awal ahayn muranka ka hor ama isfahamwaaga ka hor isfahamwaagiina waxaa muuqatay inuu ku yimid maaragtay
marka la fiiriya hadda kenya waxyaabaha ay ku dhawaaqday kadib marka uu xiriirka labada dal xumaada waxaa kamid ahayd xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dowladda kenya ma ka laabanaysaa go-aanka ay rabto inay xeryahaasi ku xirto oo dadka ku jira xataa wargelin ugu siiyey arrintaas maxay ka bedelaysaa
maanta xeryahaas kama aanaan hadlin laakiin waxaan ku heshiinay in lagu noqdo meesha horeeto xiriirku ahaa intii aan muranku bilaamin safaaradihii ay dib u noqdaan marka waxyaabaha labada dal ka dhexeeya oo dhan kulankii maanta laguma dhameyn karin lakin waxaan ku faraxsannahay maanta inaanu lagu gudbi jiray aan dhammaystiray oo aanu ku noqonayno meeshii waxaa lahaa intaan isfahamwaa uga imaanay.
Kenya waxay weerar ka geysatay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo ay ku burburisay xarumo isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda Hormuud. Marma ahayn laba ma ahayn dhowr jeer oo horena waa ay sameeyeen weeraradaasi. Ma ku sharxeen sababta ay u sameeyeen iyo haddii ay ma ka bixinayaan dadkii iyo hantidii meeshaas dhibaatadu ka soo gaartay?
May annaguna ma kama hadlin sharxaadna ma weydiin. Waxaan u sheegay in 13 xarumood 11 ay leedahay Hormuud iyo 2 ay leeyihiin Somtel iyo Amar in ay dhibaato soo gaartay. Marar badan aanu arrintaas kusoo qaadnay, aanuna doonayno in arrintaasi xal loo helo oo dadkii mishtarka ahaa oo meela isgaarsiintu ay markasta lacag uga baxdo in dhaawac iyo dhimasho ka soo gaare. Marka waxaanu u sheegnay arrintaasi inay priority noo tahay in wax laga qabto. Waxaana ka dareemay si hadda koor baan kala hadlay, markan waxaan ka dareemay in ay aada maarata focus aan awalana ka dareemi jirin oo arrintan waxa laga qabto ah ayaan ka dareemay. Marka deegusa intaa ka dambeeya tafaasiisheeda hay-ada u qaabilsan baa jira. Maanta waxaan u dhiibnay dacwadii ama jeegashadii dowladda Soomaaliya wasaaradda khuseysa ay soo gudbisay ayaanu usii adkeynay.
Marka maxay noqon doontaa tallaabada xigta? Ma kulamaa dhici doona? Ma madaxdaa is arki doontaa? Xaggee looga gudbayaa kulankii maanta aad la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda?
Safiisadi ayaa siyaadi kusoo noqon doona, xiriirkii ayaa wuxuu noqon doonaa caadigiisii. Dabadeedna buug maarata isfahamwaagii iyo kala go-ii jira ayaa meesha ka baxaya. Taasi waxay dhalinaysaa iskaashigii dal kasta ahaa oo naga dhexeeyey oo murankan ka hor aanu ku heshiinay inaan dib u bilowno, inaan wixii maaragtay khilaaf oo hadda ka dhacda yimaada ama khalad oo dhinac ka dhaca in lagu dhameeyo si diblomaasiyad iyo walaalnima. Marka tallaabada ugu xigta waxaa weeye safaaradihii oo meeshooda kusoo noqda iyo xiriirkii oo siduu ahaan jiray ku noqda.
Aada u mahadsan tahay mudan wasiirkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo qadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ah noogu waramay.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaligii v o e. Haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington, waxaan soo gaarnay qaybihii kaasana idaacaddana. Qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka habeenkii qoyska iyo dooda gaaban. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorkaroona.
Guddihoosaadka aqalka hoose ee Kongareska ayaa waxa uu hadda awood badan saaraya in uu markaasi balwo u diro goluhu in uu helo warbixintii Robert Mueller oo dhammaystiran iyo weliba 5 markhaati oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee aqalka cad oo uu wareystay dambi baaraha gaarka ah Robert Mueller. Sharci dejiyaasha ayaa u codeeyay maanta Arbaca ah inuu ogolaado madaxa guddiga Gerald Nadler in uu balwo ku dalbado dokumentiyada iyo markhaatiyaasha 5 qof ee la soo shaqeeyay Trump oo uu ka mid yahay la taliyihiisii hore Steve Bannon iyo qareenka gaarka ah ee aqalka cad Donald McGahn. Madaxweyne Trump oo markaasi go'aanka Mueller sheegay in ay u taalo xir ilaaliyaha guud ee William Barr ayaa la sugayaa ama la saadaalinayaa in arrinku uu gaari doono ilaa iyo maxkamadda sare.
Codbixiyaasha magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayaa waxa ay qaateen tallaabo lagu tilmaamay taariikhi kadib markii duqa magaalada loo doortay Lori Lightfoot. Lori Lightfoot oo 56 jir ah ayaa waxa ay ka guuleystay haweeney kale oo madowa oo la tartamaysay. waxaana ay ballan qaaday in ay wax ka qaban doonto lana dagaalami doonto amni xumada, saboolnimada iyo musuqmaasuqa.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ilaa hadda diiwaan geliyay xisbiyo siyaasadeed oo tiradoodu gaarayso 3-4, kuwaasoo shahaadooyinkoodiina la guddoonsiiyey. Waxaana jirtay in howlaha xisbiyada looga fadhiyo ay ka mid yihiin sidii ay xafiisyo uga furan lahaayeen gobollada dalka, isla markaana ay u buuxin lahaayeen shuruudaha hor yaalla xisbi waliba oo ah in la helo ilaa 10,000 oo qof oo xubno ka ah xisbigaasi, taasoo suurtagal ka dhigaysa in asxaabtu ay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. Haddaba sidee xisbiyadu arrimahaasi ugu baraarugsan yihiin? Mase jiraan caqabado ku horgudban si ay shaqooyinkooda u qabsadaan? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis iyo guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Tima Jilic. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Waa sax in xisbiyo tiro badan ay qaateen shahaadooyinkii kumeelgaarka ahaa, lana doonayo in loo gudbo qaybtii labaad oo xisbigu ku noqon lahaa mid doorasho geli kara. Laakiin caqabad ayaa taagan, kuwaas oo axsaabta ka dhigaya kuwa dabran oo hore u soco karin. Waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka oo weli aan baarlamaanka la marsiin, oo 2018 bisha November ayaa axsaabta talo laga weydiiyey. Ballantu waxay ahayd bisha December in baarlamaanka la geeyo oo golaha wasiiradu ay gudbiyaan, welina taas uma aysa dhicin. Sidoo kaleeto qodobka labaad oo dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah in dastuurka waddanka weli qabyo qoraal u yahay oo la dhammaystirin, taasna waa caqabada labaad oo maaragtay xisaabta hortaagan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay dowladda federaalka oo yacni 2 sano iyo dhowr bilood hadda jirta, sanad iyo wax yar u harsan yihiin ama 2 sano wax dhimana, waxaad u malaysaa inaysan aysan ka turjumaynin dowlad u diyaarsan inay waddanka doorsho qof iyo cod ay gaarsiiso. Haday ahaan lahayd xagga nabadgelyada, dhaqdhaqaaqii in gobollada la isku gudbo, in xisbigu uu xisbiyaalku ay gobollada iyo degmooyinka ay tagaan, ay xafiisyo ay ka furtaan, sidoo kaleeto dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo xiriir uusan ka dhexaynin, oo meelaha qaar xafiisyadoodii xisbiyaal xafiisyo ka furtay laga xiray.
Hay'adda majlis
run ahaantii annagu xisbiyada hadda dalka ka hana qaaday waa curdin, waa bilow waaye, mana la dhihi karo wuxuu hadda intay dhashaan ha ordaan. Si xawli ah oo fiican ayayna hadda xisbiyadu yacni u galeen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Xafiisyo badan oo yacni maaragtay ama degmo ku yaalla ama gobol ku yaalla waa la furay. Wixii yacni maaragtay la xiriira xukuumadda iyo institutionada waddanku uu leeyahay, haddii ninka haddii shaqa inta loo diro uu shaqadiisa ka baaqsado isagay dhibaysaa. Laakiin annagu waxa weeye waa qasab waaye in doorasho la galo waqtiga yacni maaragtay loogu talagalay. Xisbiyaduna waxay diyaar u yihiin in ay doorasho galaan 2021 haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Anigu xoogaal badan baan waxaan u ahay xisbiyada, xiriirkooda ayaan yacni maaragtay sameeyaa guddoomiyaasha maaragtay xisbiyada ama wakiilada xisbiyada. Haddii ay maraan meel aan ahayn meeshii loogu talagalay, ama aysan maamul goboleedkii la xiriirin, ama guddoomiyihii gobolka aysan toos ula xiriirin, ee guddoomiye degmo uu isku hor gudbo ama uu yiraahdo xafiis halkan laga furi maayo, waxaa isleeyahay taas waxa weeye sabab waxa uu ah xisbiga oo maray dariiq khaldan. Laakiin annaga ilaa hadda مجران وحي على مارة هرتاجن بدأن حسبيه يعني حفيز كفرتان.
عبد الرحمن عدو صاحب كاتم الجلع وعبد مقليسة وحأولي حسبيه شقوين كودي ويوتان قبل لنا حفيز أي كفرتان. أذى التاس مقرع سنته.
سنهروش شيء أن عقبته هو عديهن سيدنا قرع هذا أن صعبها لو قريكرين أيان لو قريكرين عقبتها هي استا حسابته أن ضلكا. وأنا شيء يعني ديار ويهين يعني قبل هذا شوف فيديان مركز ضد كم تاجنا حسابته ديار موتها إن دور شلل قلا مس ضد كم تاجنا ديار ويهين شهادة قاتن حفيس بي فريان وقتي قلنا يان قرش بي بعنا يان لكن وحلاقي هلا يا وحيتها هي عقبضة حسابته ستها وحيتها عقبضة حسابته ستها ويعضها وحوي دولدة فيدرال كهو قرشة سياسة oo aad oo wadankan doorasho ku gelin karo ila hadda ma hayno hadii hadda kadib ay la yimaadina waa mid aan anagu aan ku talinayno marka macno badan ma sameeyneyso 100 qofood ama 100 xisbi oo qaatay shahaado qaatay laakiin waxa la doonayaa in la shaqeeyo in campaign la galo wadanka muddo dheer doorasho kama dhicin jiilka hadda maanta jira oo 40 sano ama 50 sano jira doorasho wali ma gelin ma yaqaanan xisbiga danta ugu jirta in la baray u baahanyeen marka yaani taasna marka doorasho la galayo waa in hanaankii doorashada lagu gali lahaay oo shuruucdi doorashadu waa in miiska saaran tahay marka ma jiro shuruucdi doorashada wali golaha wasiirada kama gudbin baarlamaanka ma tagin marka yaani waxyaabaha caqabadka kama tahay wadanka dastuurkiisa wali waa qabyo marka way cadahay caqabada tira badan inay jiraan
tima jilic waxaad sheegtay in biyadu ay diyaar garow ku jiraan howlahooduna ay xawli ku socdaan maxaa daliil ah oo taas aad u haysaa
waxa weey waxa daliil u ah maanta hadii aad gobolada tagto ama magaalada Muqdisho aad dhaxmarto xafiisyada ka furan iyo sida ay calaamada xisbiyadu ay u shaqeynayaan gudigii doorashooyinka oo calaamada iyaguna howl baaxad leh ku jira oo alla socoto in gudoomiyihii gudiga madax banaan doorashooyinka la raad markii aqalka sare la furay ay tiri saacadan hadii loo baahdo in doorasho la galo gudiga waxa weeye wixii tansiilada oo hawshaas la xiriirta waa u dhameystiran yihiin diyaarna waxay u yihiin inay doorasho qabtaan waana qaban karaan sidaas ilaa xisbiyaduna waxa weeye diyaar bay u yihiin oo maaragtay cidna lagama yeelayo ama degmada maarta xafiiskayga loo diiday ama yaani maarta xeerkii doorashooyinka maqan ama yaani maaragtay dastuurkan la maystirnayn ma dhacayso waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay rabaan inay doorasho galaan inay mataladooda yaani maarta iyagu doortaan hadii yaani maaragtay maanta la yiraahdo hal qiyaaso Soomaaliya qaabkeeda waxa ku cadeynaya oo daliil ku ah sida yaal maartii xisbiyadu ay maanta 43 xisbi u marayaan oo tiradoodu ay 20 ay soo socoto process ku soo jiraan marka dalkan in doorasho ka dhacdo dadku waa goosteen
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee xisbiyadu uga soo dhalaali karaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashooyinka madaxa banaan ee lagu wado inay dalka ka dhacaan 2020 ka aan ku horeeyo Cabdiraxmaan Cadow
qaabka hadda ay wax ku socdaan waxa tiray dilila cadad dilisha cad waxay tahay dawladda xamar bay dhaafalaaday amni lama hayo dawlad goboleedyadii iyo dawladda federaalka oo kala maarmin isma haystaan dastuurkii loogu talagalay ama shuruucdi loogu talagalay doorashada in lagu galo wali lama hayo dastuurkii qabyo qoraalka had wali lama dhameystirin waa arrimaha cad cad oo xisbiga dalka soo muuqda asxaabta u muuqda lana doonayo in laga gudbo si loogu gudbi karo annagu xal baan u haynaa qaabka loogu gudbi karo waxa weeye in arrimaha soo sheegno dhan in shuruucda xisbiyada la baas mareeyo dastuurka qabyo qoraalkii laga saaro madal in la sameeyo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada dowlada federaalka xisaabta ururada bulshada culimada ay ka mid yihiin oo dowlada garab lagu siinayo si ay shaqadeeda u gudan lahayd xisaabta iyo dowlad goboleedyadana yaani ay ka qayb qaadan lahaayeen yaani wada ongol dibka jira in la yareeyo horumarka ninka umadana laga shaqeeyay si doorasho qof iyo odayda halku wuxuu yahay in dawladda federaalka ah ay maareeytay ka gudubto qorsho oo wadankan maareeytay dibka looga saari karo inay la timaado asxaabtuna kala shaqeeyso dawlad goboleedaha inay dawladda federaalka ay kasbato aan halku waxa kala too yahay in shacabka asxaabtu ay siiyaan dhirigelin wacyigelin ku saabsan inay powerka ay ugu leeyihiin awoodda shacabka iskale siyaasiyiintu waa shaqale inta shacabku taas ka fahmayaan wadankan horumar ma gaarayo inta siyaasiyiintu ka fahmayaan inay shacabka shaqale u yihiin ee awoodda shacabka leeyihiin wadankan nabadgelyo lagu naaloodo iyo doorasho qof iyo cod kama dhici doonto
hay'ada majlis dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
haas leeyahay hal waa kamidaysan la saaxiibkay Cabdiraxmaan waxaan weeye dawladdu inay gudato waajibaadka dastuuriga ah oo ay leedahay oo shaqadeeda iyo waxyaabaha yacni maaragtay loogu talagalay inay horta fuliso guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku uu shaqadiisa qabsado xisbiyada shahaadada haysta ay hawshooda qabsadaan haddii intaas ay dhacdo waxaan isleeyahay natiijadii waa lahayaa horaana loo soconayaa doorashaduna markaa way dhacaysaa laakiin haddii qolo ay qolo fiirsato oo ama la yidhaahdo constitutionkiiba yacni maaragtay aan dib eegistiisii la dhammaystirin kuma xirna wax kale oo jiraay ma jiraan haddii xeerka doorashooyinka ay xukuumaddu soo baaskarayso shuruuc badan ayaa xeerkaas ka dhalanaysa oo regulations ah oo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku ay soo saari doonaan taasaana yacni maaragtay miro dhal u noqon doonta in waddankani uu doorasho galo dadaalku waa socdaa waa fiican yahay international community-ga ama dadka daneeya soomaaliya oo iyagu garab taagan soomaaliya iyo axsaabtaba waxaanu yacni maaragtay ka codsanaynaa in arrintaas ka miro dhalinteeda ay u dhaganuguleedaan ayna yacni maaragtay gacan siiyaan dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow guddoomiyaha xisbiga Daldhis iyo Cali Maxamed Nuux Timajilic oo ah guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal aanu intaas ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste markana ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo casho ibraahin aadan cashacuud
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay heesaha ay hooyooyinka ugu heesaan caruurtooda marka ay yaryar yihiin marxaladaha kala duwan ee uu markaasi ilmuhu ku jiro waxaana barnaamijka marti ku ah safiyo yoonis jaamac oo loo yaqaan tusmo oo ah sugaayahan soomaali ah oo degan magaalada columbus ee gobolka ohio oo sugaanta maanta iyo ducada ka tirisa xafladaha aroosyada soomaalida ee dalkan maraykanka sidoo kalena la talisa qoysaska gaar ahaan gabdhaha
asiisku haku caafimaad sida lagu mari gacan malay ka malaa iig haku malmalisa bayleeda way og tahay inuu xanuun hayo mar baa jirta u gaajoonayo oo isaa iyadna ku sila xeleday anaa garan waxaad la geydan gubay gaajaa ku haysa oo lula kugu geedameysa ee ha soo gala geelo xerada halkan kuma koobi karna caashay way waa bad
laakiin markuu ilmaha hadda 17 sanaad dalkan degan tahay magaalada columbus baa degan tahay haddii cunugii uu gaajo la ooyo kale geel soo xarooda la sugmaaye maxaa la yiraahdaa
wallahi de markaa kalena mutasad iyo finijeerka wax looga sameynaya laakiin waxaa jirta mar eelade manaaskiibaa gabnoobay gabnoobood godol ka weyday macnaha macaanahaygiibaa ku gabay dee berigaa waxaa la odhan jiray ha soo gala geelo xerada ha soo mageeriibaa arooray arooro alal ku raagay bal macnaha marba geelo intuu arooro sii habeen dhixi jirayo haddana uu soo habeen dhixi jirayo
markaasaa la raagsadaa
la raagsan jiray wax la ila guul oo man iyo guul u kan baa loo sameen jiray ha soo gala dhin gableeyay baylade markaas ciiba bedelaya hashiin ha soo gala dhin gableeyay ha soo gala gurufka buuxsheleeda laakiin de hada similaag baa la qasayaayo kulli waxay noqonaysaa hada inaan dib ugu fadhiisano oo similaag iyo masafada iyo finjeerka samayno
wixii dhan la isku rogo oo taa loo daayatan wali inta ag joogta
haa
tusaale kale markuu ilmuhu faraxsan yahay ka soo qaad ilmihii baa waa loo qubeeyay waa la qurxiyay ilaahay caafimaad buu siiyay waa la dharjiyay dhar nadiif ah loo galiyay halka waxa leeyahay dhaybarka marka laga bedelay caruurta aad u jecel yihiin oo xataa way dareemayaan qosol iyo farxad ka muuqata markaas oo kale maxaa la yiraahdaa
markaas oo kale hooyada Soomaalida sideedaba dadee muslimaynu nahay oo iska emotional ilmihii markuu saas kaga ciyaaray hooyada way fikiraysaa ilmaha quruxdiisa iyo caafimaadkiisa iyo haddana maxaad ka fikiraysaa in armaad gaariba weydaa oo ma aragtay ilmahan dee adigu aad ku hor dhimataa markaasoo kale baraamulkaas waxa jiray gabaygaas oo isagana heestaas oo ay ku gabyeyso ay ku sii seedahay wax waliba waa bilaaya bilow baabuur isaartay bilood badda ila dhexmaaxday intay tirahdaa waxa la ku diran doonaa ba mooyi armaaban ku diran doonaa xataa qabaan meelaha wax iga soo qabta baad noqon weydaa marba jirta cashay intuu kaa yara baxo uu dariska galayo oo ilmihii ooynaya ayaa kugu soo baxaya mana arkaysid meesha laga soo qaniinayo qofka wax kusoo dhiftay markaasoo kale dhaga hadal baa jiray hadalay hooyada tuuri jirto ay leedahay ayaa dilay oo dagaalay ayaa dad ahoo wax yeelay ninkii dilay dayni maayo dagaal baa naga dhexeeyo dab iyo qool baan u qaadan manaha way dadkii ay u sheegaysaa inaa ilmaha wax lagu soo sameeyey marba waxa jirta ay leedahay intii ay reerkan anuu ka dhashay ka guursa ay leedahay haddaad gaadhood gabowdo haddii guuluhu yiraahdo tolkay waa gobi ka guurso marka markaasna taas oo kale daandaansigaas oo kale baa iska jira laakiin marba in waxay leedahay markuu saas oo kale hadda su-aashaadi weydiisay haddaan gunta ugu soo noqdo samow sarar iyo lagowa sakaar iyo mayra qowa inankii bay ammaanaysaa macnaha dee sarar iyo lagiya waxyaalihiis ogaantii hore lagu ammaani jiray dadka dadkii rabbi keenayo bay leedahayn see la saluuginowa macnaha dee sad wanaagsan oo ilaahay keenay oo lagu farxay inaad tahay marka iyada laftirkeedu saas u dhacaysa cashay
aad iyo aad aad iyo aad marka qoysaska kale markaad fiiriso inta badan qoysasku way isqabtaan arooskii aad shalay ka heystay ama aad tugaanta u tirisay ama aroos aad ogeyd in uu si qurux badan u dhacay ayaad maalin dambe haddana waxaa laga yaba inaad aragto qoyskiio si u burburay oo dhibaata soo kala dhex gashay taas caadifad ma ku gelisaa markaad aragto
wallaahi waa sad maalin daweyto waxaan tegay meel baan meel makhaayadan tegnay markaasa waxaan arkay gabadh yar oo aad u qurux badan oo da-deeduna aad u yarto ilmo yar wadata gabadh yareed wiil baa la socday markaas waxaan ku nahabareer maabiiba maa ninkaagi baa markaas ay tiri maya waa walaalkii ima xasuusatid miyaa bay tiri haba tusmo adaab arooskayga ka heesay saa waxaan idhaha habar de habeenkaas hablihan u heesay tiradii ka badayeen oo kuma xasusan karo waan isa salaanay inantiirad waxay ii sheegtay wiilkii inay kala tegeen soo waa waxyaalaha murugada leh aad arkayso arooskaad shalay ka heesaysay oo oredi inantiiradeed usoo heestay aysan galmaadas tahay waa waxyaalaha dee maaragtay kaan nixinaaya oo maaragtay dhibaatooyinka hadda ina haysta furudii oo noqotay dee tusbax afka laga furay wax weyaan dee qaybaha saarka ay ku jirtaa oo maaragtay way dee lama tirin karo lama tirin karo waxaad arkaysaa qaar toddobaadkii hore arooskooda joogto toddobaadkan kala tegay waa masiibooyinka dee nagu dhacay hadda dee maaragtay
marka mar haddaad aragtay waxyaabaha aroosadii markaad u haysto ama sugaan amaana u tiriso kadib waxyaabaha dhacayaad aragtay inkastoo nolosha ka mid tahay sida guurka u jiro fariinkana uu u jiro haddana habeenadaas ma kugu soo dhacdaa in aad bal sugaanta aad tirinayso aad ku darto kuwo ka digaya inaan qoyskaas si fudud aanay ku kala tegin oo reerkan xalaashay caawa la dhisay aan si fudud lagu dumin iyo laablaka
way jiraan micnaha dee wixii baa walaalo noqday waxaasi waayadu dadku ku cusbaayeen hadda ayaaba laga deeweyn jiray laakiin hadda sodohda waa single mother oo ta inanka dhasho waa single mother oo inanta ka weyn waa single mother oo inanka walaashiis waa single mother oo wixii iska wada wadyaabaysaa mararka qaarkood adaa maskaxdaad weydiidaysaa markaad aragto dadka qaarkood say nolosha hadda ay noqotay everydayna sugaan iyo culi maaragtay diiniyanba waa laga hadlayo waxay noqotay shay aan dee ma garanayo midhaa hadda constitution cusub in laga soo saaro mooyaane waxay noqotay wax joog guurkiibaaba joog iska noqday bacashay ducadaan ku darnaa waan u ducaynaa maaragtay afkan ka sheegaa oon maaragtay ilaahda isku samra oo ilaahay wax khayr qaba haydinka haydinkala siiyey isku tanaasula oo maaragtay wax yaroo nasan xataa hadda beryihii hore waaba la ogaan jiray gabdhihii afrika laga keeni jiray caashay hadda gabdhaha qurbaha ku kora waxaan ogahay gabdho shalay aan aroosinaynay oo guri degan oo ay wiilka kala tegeen oonan ana mujtamac ogeyn waxay u nool yihiin dadka hadda dhukanku koray siday maraykanka oo kale qof ogaan kara xataa gabadh waxaan aqaanaa wiilka ay kala tageen 7 bilood ka hor oo hooyadeed aanay ogeyn inuu ninkii furay
waa la qarinayaa miya
iyada laftirkeeda isaga laftirkeeda ku heshiinay inaa la ogaan
maxay tahay macnaha marka
labada lamaaneen ka yaabay ee way kala tageen guriga way wali kooda nool yihiin guriga 200 oo 400 buu degan yahay waa roommate waa la shaqataga waa la soo shaqaysta waa la soo hoyda gabadha daniida raacda wiilka daniisu raacda wiilka faamiligiisu ma oga gabadha faamiligeeduna ma oga soo waa masiibooyinka hadda soo kordhay
maxaa taa loo yeelaya markaa maxaa hadiiba la kala tagay maxaa weli wada joogaa
dhaqankeenu wuxuu ahaa qoys markuu dumayo labada qoys ay labadan qof kasoo kala jeedeen inay goob joog ahaadaan in mujtamac oo dhan ogaado gabadhii wiilku inay kala tageen caruuraha qurbaha ku koray waxay ceebsadaan in community-gu ka sheekeeyo hawshooda gabadhaan weydiiyey waxaan ku dhahay habaryar hooyada macaan ku dhashay oo kusoo korisay intaa kusoo leegaysatay inaad ka qariso divorce-gaaga maxay ku dhacday waxay tidhi habaryar Somali people waxa weeyaan bay tiri they talk too much I don't want to bay tiri dumarka soomaalidu hooyada inaga sheekeystaan so I'm going away they tiri ilaa ay ka gaadho at least 2 years 2 years kadib dan waxay tiri guri weyday u guuriya hooyadina u sheegaya laakiin hadda my plan is waxa weeyaan bay tiri inaan at least 2 sano gurigan ku jirno aan la ogaan si aanan community ugu shakisan
marka calaashan waxay ka dhimanayaan miya ama gabadha gaar ahaan waxa aad u dhibaya in iyadoo xilli dhow la guursaday in guurkeedii uu dhaqso burburay
inuu dhaqso burburay gabadhii hore wadankeena ka yimiday may ceebsan jireen waa la kala tagi jiray guriga hooyadeed bay ku soo laaban jirtay sheekada dhowr ceshaha community-geenu waad aragtay dad hadal badan baynu nahay la wada jiray laakiin iyadu waxaabay kuwan hadda Mareykanka ku koray sida iskuullada walaa loogu soo dhigo oonan bullying-ka iyo waxyaalaha iskuullada ka socda ayna waalidka ugu sheegi karin ayaa marriage-koodina ayna waalidkooda ugu sheegin waa wax iskuullada lagu soo siiyay caruurta qurbaha waa ku dhow Mareykanka waliba dee anu wadanada kale waxba kama garanayo waad aragtay ilmaha waalidkiisa ku dacwooday iskuulka waxa lagu sameeyaa bullying-ka ugu weyn kii unbay marriage-kooda la yimaadeen
waaw waxyaabaha markaas sugaan ma ka samaysato isma innaba ma kugu soo dhacday inay u baahan tahay arrinta laga hadlo
waa ban ka hadlayaa insha Allah way ugu cusub tahay gabadha yarta waxaan arkay Khamiistii hadda dhamaatay baan arkay 3 maalmood ka hor ayadaana iiga sheekeysay qisadaas marka insha Allah waan ku tala jiraa inaan kasoo saarno gabayo iyo heesa iyo buraanbur iyo waxyaalo jira inaan kasoo saarno insha Allah waxaan ku tala jiraa hees inaan ka sameeyo le hadii uu guurka kugu sumaado de family-gaaga ka qarin ama
sida qoysaska ay aroosida kugu soo cazumaan oo amaanta ay kaaga dalbadaan si lamida ma jiraa qoysas kugu yeerta balnaad gartooda gasho oo xaaladoodu mararka qaar ku yiraahdo bal kale talana si madama qoyskeenu cusub yahay ama xaq sugan ha ahaato ama ka hooyo ahaanba ma jirtaa
lama tirin karo gabdhaha siiba gabdhaha xoog ila soo xiriira gabdhaha Soomaalida dhibaatooyinka haysta haddii aragto xiyaalaha qaarkood maba biliibsan maba aaminaysid gabdhaha inta badan iyaga ay la soo xiriira gabadh baa jirtay berdhaweytoy soo dhacday waxay tiri nin baa guursaday wuxuu ii sheegay bay tiri inuu gabadh hore qabay oo furay oo 2 caruur Africa loogu leeyahay but I didn't know bay tiri markuu ii guursanay waa dadkan wadanka ku koray oo yaraanta kusoo garay waxay tiri 12 baan ahaa wadanka markaan imanayay halkan high school kaga baxday waxay tiri nin baa guursaday waan kala tagnay nin kalaan guursaday waa haddana waxay tiri waa way furay wadan kale intaan kasoo guursatay iyagoona is arag bay kala noqdeen kan baa markaa helay waxay tiri taraag buu wadaa waa ii guursaday guriga uu dejistay magaalo Mareykanka ka mid ah ayaa la degay bal mucjisada jirta inaanay hadda diinta xataa aanan lagu maaragtay lagu xisaabtamin caashay waxay tiri I was wife number 5 waxaan habay tiri xaaska shanaad 4 isagoo qabay idu ku shaneeyay
waa gartay
dan waxay tiri maalinta dambe adigu 6 bilood meelahaas baa shikisanaa bay tiri taraaga markuu wada marbuu 3 bilood maqan marba taraaga iga jabay marbuu waxba igu dhacay waxba ku soo 3 bilood maqano adu finalka waxa tiri ay final bay tiri in oo wax jiraan telefoonaan helay den maalintii dambe idu uynaysay soo baxday waxa tiri ay caawi I don't know waxan sameeyo waxaan isku dayay suicide inaan sameeyo xataa ninkan de waxa tiri wiiga wala wuxuu geeyay meel Soomaalidu ku yartahay maalintii dambe waan la tiliyay waxaan ku yiraahay habaryar number baan siiyay waxaan kuuli nambarkaas wac nin baan la hadlay detective waxaan kuuli soo ogow find out wuxuu ninkan kuma qeyahay 4 bilood 3 bilood waxaa kaaga fiican inaad markii iga diiday inay weliba de waa intaan kula taliyoon kula reerkiina u sheego iskaga tagay diiday ayaa markii dambe ku iri raadi booliiska aan lacagta siisay ninkaa daba galay ee lacagta ku qaatay wuxuu soo helay 5 aqal inuu seexdo kala duwan maalintii dambe adreesyadii baa ay soo soo sawiratay waa la isqabsaday way weydiisay wuxuu yiri 4 naagood ba ka horreeyay weligeyna ma arag waxay daba socday daba maaragtay ifn de isaan iito detective igu noqdo oo ifaanaa gura iyo waxaad ahay naagta 5aad hadda laga bilaabana waan ku furay marka diinta islaamka culimada hadii loo geeyaa furan Mexico baad furan diiniyan tii koow ahayd ba markay tan afraad la mishanaad la meeriyay tii koow ahayd ba salaanka ka dhacay marka waxyaalaha iga yaabiyo
marka wiilkan ma Soomaali ba
wiilkan waa Soomaali gabadhu waa Soomaali
marka iyadoon baasa u qaadatay in afar xaas uu qabay ayada uu ku shaneeyay mise shan tooba guursaday ila diintii ma ogolee
diintu isaga u qirtay markii dambe la is ogaaday oo iyadu ay booliska la hayrgareeyay la soo helay shan aqal oo laba ay isku xaafad yihiin isku district yihiin isku dhow yihiin markii dambe isaga runta sheegay gabar laba wiil leh gabar hadda uur leh gabar sideed leh oo caruur waaweyn leh gabar maxaan ku dhahay ilmo hal ilmo ka shafeecay u dhashay iyada oo hadda aan waxba maaragtay dhalin oo afar ilmo dhalay oo mid ilmo uu ka shafeecay mid saddex kalena ilmo hayaan iyadoo wax dhalin oo hadda ku cusub
ka shafeecay waxa la jeedaa ka sakhiiray
ka sakhiiray waxyaalaha community-ga ka jira oo maaragtay ay hablaha igala soo hadlaan oo inta badan aan maaragtay deel arrimahooda hadii la galo waa waxyaalaha waxay noqonaysaa maamulada ka yaabaya laakiin
marka sababahay kuula soo xiriirayaan maxay tahay ma in aad sugaan ay ku qaboobaan aad u tirisaa ma inaad tala siisaa maxay kuu soo micin badan
wallaahi talada u badan because mar walba waxaan ka sheekeeyaa snapchat-kayga kaga sheekeeyaa qoysaska iyo maaragtay dhibaatooyinka dhulka ka jira iyo marka always gabdhaha inbox-ka ay igala soo xiriiraan oo maaragtay facebook iyo snapchat iyo wadana kale kale joogaan intooda badan waxay isoo weydiiyaan talo
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti igu ahayd safiyo yoonis jaamac oo loo yaqaan tusmo isla markaana toddobaadkan barnaamijkan la wadaagaysay heesaha ama suugaanta ay hooyooyinka u tiriyaan ilmahooda marka uu yaryahay marxaladaha kala duwan ay markaasi ku jiraan intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
wadigan qahan gaaro kunu istaagay qahaybo murtidu waa qaaliye tayda mehel ku qoro dhegtaadu ha qabato qalbigaaga hoo dhegtaa hoyo qowlkiilaayo qurahan ka baaro oo qaali noqo diinta garaanayo qodob walbaaba qalluhu waa leeyde qaaduu salaad ha noqon oo qabriga iyo ilku qalbi yaagayuhun ka biir
barnaamijka qoyska iyo haweenka waxaa soo jeedinaysay caashi ibraahim aadan caashcuud haatana qandhadu igama horreyn qaacday aragtidaada waa heestii qumbacasho iyo hibe maxamed waxay soo baxdaa anoo qaada dhigaya ya salaam wa heesi qumbacasho ay ku luqeynaysay fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeeni awa ay wada jirkada kugu soo jeedanayeen Astin Axmed Iman iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray farsamadana wuxuu ahaa Jimi Faleya intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Nafsayda, 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 nafsayda.